Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu.
Și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 14 februarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului între România și Statele Unite privind staționarea forțelor americane în România.
Ordonanța privind înființarea Departamentului Național Anticorupție ar putea avea prevederi neconstituționale, a declarat premierul Tăriceanu după discuții cu liderii grupurilor parlamentare.
Noi focare de gripa aviară în România și Europa.
Irakul rămâne cel mai periculos conflict pentru jurnaliști.
Și 50 de ani de la raportul secret al lui Nikita Hrușciov.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! La București, Camera Deputaților a acceptat amplasarea de baze americane pe teritoriul României, aprobând cu mare majoritate de voturi un acord semnat de miniștrii de externe români și americani în decembrie anul trecut. 210 deputați au votat astăzi pentru, 8 împotrivă, iar 13 s-au abținut. Acordul româno-american este valabil 10 ani, dar poate rămâne în vigoare și după acest termen dacă niciuna din părți nu are obiecții. Comisia Parlamentului European, care verifică informațiile privind presupusele închisori secrete CIA din Europa, va încerca să audieze oficial de rang înalt la Washington în săptămânile următoare. Anunțul a fost făcut la Strasbourg de deputatul socialist italian Giovanni Claudio Fava, membru în comisie. Potrivit agenției Associated Press, Fava a recunoscut că oficialii CIA și cei ai administrației Bush nu pot fi obligați prin lege să se prezinte la comisie. El a mai spus că în cadrul investigației, o delegație de parlamentari europeni va vizita România și poate și alte țări est-europene. Magazinul Unirea din București a fost evacuat astăzi după prânz din cauza unei amenințări cu bombă. Antena 3 a informat că un post de televiziune a primit o scrisoare în care se anunța amplasarea unei bombe la centrul comercial bucureștean și se cerea retragerea militarilor români din Irak și din Afganistan. Procesul fostului președinte irachian Saddam Hussein a fost suspendat până la 28 februarie. La înfățișarea de astăzi, Saddam a anunțat tribunalul că se află în a treia zi de grevă a foamei, a strigat la judecător și a spus din nou că instanța de la Bagdad ar fi marioneta forțelor de ocupație. Saddam Hussein era audiat astăzi în legătură cu uciderea a 148 de șiiți în 1982. Două persoane au fost ucise în orașul Lahore din Pakistan în timpul unor proteste împotriva publicării caricaturilor profetului Mahomed în ziarele europene. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime de protestatari care au dat foc unor clădiri și mașini. Potrivit Ministerului Pakistanez de Interne, un bodyguard a ucis cu focuri de armă doi participanți la protest care încercau să intre cu forța într-o bancă. O jumătate de milion de persoane s-au adunat la Beirut pentru a marca împlinirea unui an de la asasinarea fostului premier al Libanului, Rafik al-Hariri. Asasinarea lui Hariri a provocat în urmă cu un an presiuni internaționale asupra Siriei, care a fost nevoită să-și retragă trupele din Liban după o prezență militară de câteva decenii. După o întâlnire avută la Moscova, președintele rus Vladimir Putin și ministrul francez de externe Dominique de Villepin au declarat că țările lor vor coopera mai strâns în unele chestiuni internaționale. Franța este singura țară occidentală care a sprijinit pe față invitarea la Moscova de către președintele Putin a liderilor mișcării Hamas, câștigătoarea alegerilor parlamentare palestiniene de luna trecută.
Săptămâna trecută, Senatul a respins ordonanța de urgență privind înființarea Departamentului Național Anticorupție, din cauza absenței senatorilor din coaliția de guvernământ. O pană care, după eșecul parțial, tot în Parlament, a pachetului de legi privind reforma justiției, ar putea să pună sub semnul întrebării sprijinul de care aceste reforme și implicit lupta împotriva corupției se bucură în rândul parlamentarilor coaliției.
Pentru a se evita o nouă pană în Parlament, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, lider al Partidului Național Liberal, s-a întâlnit azi cu liderii grupurilor parlamentare din coaliție. În deschiderea reuniunii, Tăriceanu i-a avertizat:
această decizie, pe care eu o consider neinspirată, pune sub semnul de întrebării demersurile pe care le întreprindem de peste un an în privința combaterii corupției.
După care a spus că înființarea Departamentului Anticorupție nu trebuie considerată drept o amenințare.
Nu vreau să se creadă cumva că există vreo rezervă de ordin politic față de măsurile de luptă anticorupție. Nu cred că avem de ce să ne temem, nu cred că aveți de ce să vă temeți.
Iar după reuniunea cu liderii grupurilor parlamentare, premierul Tăriceanu a ținut să precizeze:
nu există niciun fel de reținere politică din partea grupurilor parlamentare de a aproba această ordonanță.
A declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Cum însă în timpul dezbaterilor de săptămâna trecută din Senat, dar și a întrevederii de astăzi, s-a ridicat din nou problema dacă legea de înființare a DNA nu ar putea fi contestată la Curtea Constituțională, premierul Tăriceanu a ținut să reamintească cui îi revine sarcina de a face un proiect de lege neatacabil.
Este rolul ministrului Justiției să definească corect aceste elemente, este rolul ministrului Justiției să aducă corecturile necesare, astfel încât odată legea votată în Parlament și promulgată de președinte până la promulgare să nu existe riscul unei contestări la Curtea Constituțională pe motive de neconstituționalitate. Deci aici Ministerul Justiției are o responsabilitate clară pe care trebuie să-și o asume. Nu vreau să se întâmple același lucru cum s-a întâmplat cu pachetul de legi de reformă a justiției anul trecut.
Și tot ministrul Justiției, doamna Macovei, trebuie să fie mai activă și articulată în Parlament, susține același premier.
În cazul de față, în cazul ordonanței DNA, ar fi fost foarte bine ca ministrul Justiției să vină să discută cu Comisia Juridică, cu celelalte comisii și cu membrii Parlamentului și să se susțină cu argumente, pentru că, slavă Domnului, că aceste argumente ar fi fost. Sigur că nu a fost o problemă în special de lipsă de argumente, ci una de absență la vot.
A declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu după întâlnirea cu liderii grupurilor parlamentare ale coaliției.
Constituțional, s-a spus, ordonanța de urgență privind înființarea DNA ar avea un punct vulnerabil, dreptul să ancheteze parlamentari și înalți demnitari, un aspect care era de așteptat să fi fost discutat în guvern anul trecut, atunci când a fost aprobată ordonanța de urgență privind transformarea PNA în DNA. Sau nu? O întrebare pe care i-am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu încearcă așadar să găsească un țap ispășitor pentru derapajul senatorilor din coaliția de guvernământ, care săptămâna trecută nu au reușit să se mobilizeze pentru votul ordonanței prin care PNA, Parchetul Național Anticorupție, se transforma în DNA, Departamentul Național Anticorupție, și primea ca printie anchetarea parlamentarilor. Mai mult, după obiecțiile formulate de reprezentanții PSD pe marginea acestei ordonanțe, premierul a avertizat-o pe Monica Macovei, ministrul Justiției, să analizeze cu seriozitate lucrurile în așa fel încât să nu apară din nou o respingere din partea Curții Constituționale. Cum se știe însă, Curtea a întors din drum până acum multe dintre punctele forte ale reformei Macovei, mai degrabă din rațiuni de loialitate față de PSD decât cu argumente constituționale fără cusur. Primul ministru spune că ordonanța privind înființarea DNA trebuie adoptată până la începutul lunii viitoare, când este așteptată la București o delegație de experți europeni care urmează să evalueze progresele privind lupta anticorupție și ar vrea să pună pe spezele ministrului Justiției întreaga responsabilitate. Jocul politic pare justificat din punctul de vedere al domnului Tăriceanu, în condițiile în care complicitățile dintre putere și opoziție ies tot mai mult la suprafață, iar președintele UDMR Marco Bello, membru al guvernului, a și declarat că nu mai este de acord cu promovarea în regim de urgență a ordonanței referitoare la înființarea DNA, deși nu de mult a votat pentru ea în executiv. Ieri, reprezentanții PNL și UDMR nu s-au jenat să iasă din sală atunci când biroul permanent al Camerei Deputaților a votat chestiunea perchiziției caselor lui Adrian Năstase, în vreme ce săptămâna trecută mai mulți senatori din toate partidele coaliției de guvernământ au preferat să plece din sală decât să voteze pentru ordonanța de înființare a DNA. Dacă această lege nu va fi adoptată, dosarele politicienilor aflate în lucru la procurorii anticorupție vor fi întrerupte, în condițiile în care cei mai importanți miniștri ai cabinetului Năstase au devenit inculpați, vicepremierul Copos este la rândul său învinuit, iar pe drum se află și alte cazuri de mare corupție. Bilanțul final ar putea fi hotărător pentru primirea sau nu a României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Atacul dur al conservatorilor la adresa democraților și a președintelui Băsescu, opoziția liberalilor la proiectul noii strategii de securitate discutat la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, precum și recenta poziție a UDMR, care brusc nu mai susține ordonanța de înființare a DNA în regim de urgență, sugerează o reașezare a forțelor în coaliția aflată la putere. În zona puterii, taberele sunt gata formate, de o parte Traian Băsescu și PD, iar de cealaltă liberalii, conservatorii și UDMR. Această fragmentare ar putea întârzia reformele așteptate de Uniunea Europeană, mai ales că, împotriva punctelor cheie ale acestei reforme, se raliază alături de opoziție destui reprezentanți ai puterii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La începutul acestei săptămâni, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Traian Băsescu a prezentat în linii foarte vagi noua strategie de securitate. Radu Călin Cristea încearcă acum să descifreze secretele acestei strategii, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării de ieri anunța o ședință liniștită. Președintele Traian Băsescu a părut convins că rediscutarea strategiei naționale de apărare și a unui pachet de legi anexe, proiecte despre care se poate presupune că au fost elaborate în laboratoarele Cotroceniului, vor primi fără probleme avizul CSAT. Ceea ce nu s-a întâmplat însă, pentru că în special premierul Tăriceanu și miniștrii liberali s-au văzut puși în situația de a subscrie cu ochii închiși la viziunea președintelui asupra temelor în discuție. Suspectă și în ultima instanță lipsită de un suport logic a fost decizia șefului statului de a nu îngădui o dezbatere publică a proiectelor amintite. Acestea vor fi mai întâi analizate de experții serviciilor secrete de revizate, deși s-ar putea subînțelege că punctul acestora de vedere s-a regăsit deja în proiectele aflate pe masa CSAT. Alte eventuale contribuții ar veni dinspre membrii comisiilor de specialitate din Parlament, acolo unde figurează persoane plasate în baza unui algoritm politic și cu o competență discutabilă asupra unor teme atât de sensibile. Din moment ce proiectele în cauză tot vor ajunge până la urmă în dezbaterea Parlamentului, devenind așadar publice, rămâne o curiozitate faptul că președintele a dorit să le ferească de sugestii cu adevărat competente venind dinspre societatea civilă, adică presă, ONG-uri, modele comparative cu situația din alte țări, experți, străini, etc. Potrivit unor surse demne de încredere, o puternică opoziție a întâmpinat Băsescu în intenția sa, schițată cu multe luni în urmă, de a înființa acea comunitate națională de informații care, sub directa sa coordonare, ar strânge GEM toate serviciile de informații din România. O comunitate care, așa cum fusese concepută la Cotroceni, ar putea duce la un monopol extrem de riscant asupra informațiilor cu caracter secret. Un monopol care s-a făcut simțit chiar și de ieri, când Băsescu a refuzat declasificarea unor hotărâri ale CSAT din 2002 și 2004 legate de interceptarea telefoanelor omului de afaceri din Patriciu. Acceptând declasificarea acestor hotărâri, Băsescu ar fi dat nu doar o probă de transparență, dar ar fi făcut ceva mai multă lumină în dosarele în care este implicat Patriciu și, de ce nu, ar fi oferit opiniei publice mostre despre cum tratează serviciile secrete un asemenea caz. Preferând transparență și opacitatea, Băsescu și-a acordat o bilă neagră, rezultând la o judecată de bun simț că dezvăluirea conținutului acelor hotărâri nu ar fi fost favorabilă în contextul atât de agresivelor acuzații aduse direct sau aluziv lui Patriciu. Imaginea lui Băsescu după CSAT a fost aceea de protector al unor servicii secrete, a căror democratizare lasă încă mult de dorit. Nu avem informații despre cum va arăta strategia națională de apărare, despre care președintele ne-a amintit întreagăt că va avea și o accentuată componentă preventivă. Să fi renunțat oare între timp Băsescu la năstrușnica sa idee formulată prin primăvara anului trecut, prin care anunța că România va face parte din grupul foarte restrâns de state de pe glob, care, în contextul unor crize majore, pot ataca fără somație orice stat considerat ca reprezentând un pericol pentru securitatea din zonă și nu numai. Nu știm. Ceea ce știm este că noul CSAT ar urma să devină o instituție lăbărțată cu extensii ciudate care, afirmă Băsescu, vor viza și corupția și administrația centrală și locală, ba chiar și justiția. Pare destul de limpede că Traian Băsescu are aceeași viziune laxă asupra separației puterilor în stat și chiar a democrației. Poate că e exagerat să afirmăm că Băsescu e tentat de inventarea unor legi și instituții mai mult pentru uzul puterii sale personale. Ceea ce pare evident însă este că președintele dorește și mai multă putere, câștigând bunăvoința serviciilor secrete, făcând aproape abstracție de societatea civilă și visând la noi pârghii prin care va putea interveni, după bunul plac, în toate sectoarele societății. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Gripa aviară se extinde în Europa, dar experții sunt mult mai îngrijorați de faptul că au fost descoperite focare în vestul Africii, regiune în care sărăcia și infrastructura rudimentară ar putea transforma perspectiva unei pandemii în realitate. Alexandru Eftode cu ultime informații.
În județul Constanța a fost semnalat un nou posibil caz de gripă aviară la păsări. Primele teste făcute în satul Vlah, comuna Liman, au indicat prezența virusului H5 la două găini moarte, a anunțat șeful Direcției Sanitare Veterinare Constanța, Grigore Metroiu. Probe prelevate de la păsările moarte au fost transmise pentru analize suplimentare la București. Un prim focar de gripă aviară la păsări în județul Constanța fusese confirmat luni în localitatea Toprăisar. Localitatea a intrat în carantină, mai multe păsări domestice au fost sacrificate. Autoritățile sanitare din județul Buzău au început o campanie de vaccinare antigripală a populației cu risc crescut de îmbolnăvire din satul Glodeanu Sărat, unde au fost găsite două lebede de moarte. Autoritățile nu cunosc deocamdată dacă păsările au murit din cauza virusului H5N1. În România au fost depistate până acum peste 20 de focare de gripă aviară la păsări, unele au fost declarate între timp închise, dar nu s-a înregistrat niciun caz de transmitere a bolii la om. Păsări moarte de gripă aviară au fost găsite în ultimele săptămâni în mai multe țări europene, în Bulgaria, în Slovenia, Grecia, Italia. La Kiev, președintele ucrainean Victor Iușcenko a declarat că Ucraina își va coordona acțiunile cu Rusia pentru combaterea răspândirii virusului H5N1 depistat în decembrie în peninsula Crimeea. Din Grecia a venit astăzi o veste bună. Autoritățile medicale au anunțat că bărbatul internat la spital ieri la Salonic, un vânător de 29 de ani, nu are gripă aviară, așa cum se bănuise inițial. În Austria, guvernul a interzis vânătoarea de păsări sălbatice, iar fermierilor austrieci din sudul țării li s-a cerut să țină păsările închise, după ce în Slovenia, la doar 10 km de graniță, fusese găsită o lebă de moarte de gripă aviară. Și Ministerul Agriculturii din Germania a dispus ca toate păsările domestice să fie ținute închise. În Italia, ministrul Sănătății ține un raport astăzi în Parlament despre cazurile de gripă aviară în sudul țării, unde au fost găsite 6 lebe de moarte din cauza virusului H5N1. Experții Agenției Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație au avertizat că riscul de răspândire a virusului H5N1 în Europa ar putea să crească la primăvară, atunci când păsările migratoare vor reveni din Africa. În Nigeria au fost descoperite în ultimele zile mai multe cazuri de gripă aviară la păsări. Cu toate acestea, nu există motive de panică. Este o situație în evoluție și faptul că într-o țară a fost descoperit virusul H5N1 nu înseamnă că această țară a pierdut lupta cu gripa aviară și că se va confrunta cu o epidemie de gripă aviară la om, a declarat John Lubroth de la Agenția Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație.
Sunt societățile publice de radio și televiziune din România instituții reformabile sau în colaps? Și când și sub ce formă va fi adoptată noua lege de funcționare a societăților de radio și televiziune? Întrebări la care au încercat să răspundă participanții la dezbaterea de astăzi organizată de Inițiativa Profesională Radio din România la sediul Grupului pentru Dialog Social de la București. Lucian Ștefănescu are detalii.
Principalul punct al dezbaterii organizate astăzi la sediul Grupului pentru Dialog Social din București a fost intitulat astfel: suspiciuni privind actuala conducere a Societății Române de Radiodifuziune, mai precis prelungirea mandatului Șeuleanu prin Maria Țoghină. Mandatul Șeuleanu însemnând fostul președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune, Dragoș Șeuleanu. Am stat de vorbă cu una din persoanele care conduc Inițiativa Profesională Radio din România, doamna Cerasera Rădulescu, pe care am rugat-o să ne explice ce se înțelege prin aceste suspiciuni privind prelungirea mandatului Șeuleanu prin Maria Țoghină. Iată ce a declarat Europei Libere Cerasera Rădulescu.
Se prelungește mandatul foarte simplu. Toate contractele care au generat mari fraude financiare în radioul public, o sumă imensă, conform datelor afișate chiar de Maria Țoghină pe site, undeva în septembrie anul trecut, e vorba de un minus de vreo 500 de miliarde de lei vechi. Aceste contracte s-au derulat. Aceste contracte, deși ar fi putut fi oprite și renegociate, ar trebui să facă lumină, ar trebui denunțate public de Maria Țoghină la DNA, având toate pârghile necesare. Nu a făcut acest lucru. Mai mult, DNA a întâmpinat rezistență, conform informațiilor noastre, în a primi anumite contracte pe care doamna Țoghină spune că nu are ce să facă, sunt confidențiale. Ne întrebăm cum într-o instituție publică, unde e vorba de bani publici, anumite contracte pot fi confidențiale. Pentru că în 2-3 luni, conform specialiștilor pe care noi am consultat cu aceste contracte în față, cu aceste plăți care se fac în prezent, putem intra în colaps financiar. Deci ne paște acest lucru.
Dar cum se poate ca Departamentul Național Anticorupție să nu poată face? Lumina aici este ușor...
Nu, a cerut acest contract, asta vreau să vă explic. E vorba de contractul de achiziționare a acestui sistem informatic integrat. A cerut acest contract, pe care nu l-a obținut, decât o parte din el, partea confidențială, mă rog, acolo unde noi avem informații că s-au tras vreo 700.000 de euro fără licitație, ca supliment la acest contract, pe lângă cele 6 milioane luate de la bancă, acea parte nu a fost dată DNA-ului și DNA-ului i-o dăm noi. DNA-ul a fost chiar nevoit să o ceară la BCR, așa ne-au declarat procuror.
Cerasela Rădulescu, de la Inițiativa Profesională Radio din România. Am dorit să stăm de vorbă și cu cineva de la Departamentul Național Anticorupție pentru a confirma sau a infirma cele declarate nouă de Cerasela Rădulescu și iată ce am aflat de la purtătoarea de cuvânt a Departamentului Național Anticorupție, Livia Săplecan.
Pot să vă confirm că procurorii anticorupție au început urmărirea penală in rem într-un dosar în care se fac investigații privind legalitatea unor contracte de achiziții publice făcute de Societatea Română de Radiodifuziune. Cercetările vizează infracțiunea de abuz în serviciu, iar urmărirea penală in rem înseamnă, de fapt, efectuarea de cercetări pentru stabilirea unor eventuale fapte comise care intră sub incidența legii penale, ulterior urmând să fie stabilite și responsabilitățile.
Livia Săplecan, purtătoarea de cuvânt a Departamentului Național Anticorupție. Cum era firesc, am încercat să stăm de vorbă și cu Maria Țoghină, președinta, actuala președintă a Radioului Public din București. Până la ora intrării noastre în emisie, nu am reușit să obținem o declarație de răspuns la acuzațiile lansate de cei de la Inițiativa Profesională Radio din România.
Mulțumesc, Lucia Ștefănescu. Între timp, cei de la Inițiativa Profesională Radio din România au dat publicității și o declarație în urma dezbaterilor de astăzi de la Grupul pentru Dialog Social, în care se arată, între altele, că mai mulți angajați ai radioului public vor intra în grevă japoneză începând de mâine, 15 februarie, dacă revendicările lor, dacă nu se dă curs revendicărilor lor.
La New York, organizația Comitetul de Protecție a Ziariștilor a dat publicității raportul său anual pe tema amenințărilor cu care este confruntată presa în ansamblul ei. Irakul este nominalizat pe primul loc de la începutul războiului împotriva regimului Saddam Hussein și până astăzi, fiind uciși 61 de ziariști, 75% dintre ei irakieni. În anul 2005, cu 22 de ziariști omorâți, Irakul rămâne în fruntea țărilor celor mai primejdioase pentru activitatea mediilor de informare. Raportul Comitetului de Protecție a Ziariștilor notează că atacurile insurgenților au fost cauza celor mai multe pierderi de vieți. Întrebat, șeful biroului din Bagdad al radioului Free Iraq, Muayed al-Haidari, confirmă o situație ce le este bine cunoscută celor din Irak. După spusele lui, ziariștii locali sunt sub o presiune constantă din partea grupărilor extremiste care urmăresc lichidarea presei libere, ce le pune în lumină interesele prelungirii conflictului. Cred că aici, la Bagdad, oricine știe că se află poate în locul cel mai primejdios din lume, dar primejdia pentru ziariști este dublă sau triplă, spune șeful biroului, fiindcă anumiți oameni nu pot înțelege țelurile tale, fiindcă le e teamă de tine, fiindcă te consideră un dușman. Partidele extremiste, în special, sunt cele care consideră presa drept primejdioasă. Viața ziariștilor locali este îngreunată de lipsa în general a măsurilor de securitate de care se bucură ziariștii străini. Raportul organizației cu sediu la New York notează și că 90% dintre ucideri rămân nepedepsite în Irak. Comitetul de Protecție a Ziariștilor relatează pe de altă parte că mediile independente sunt în continuare obiect de presiune în Rusia, Kazahstan și Uzbekistan și că presiunea este exercitată adesea în numele securității de stat. Potrivit cercetătorului Alexis Lupis, din cadrul comitetului, agenda antiteroristă a diverselor administrații a făcut mai ușor ca în diverse zone ale lumii, cu regimuri autoritare, represiunea la adresa presei să fie pusă pe seama nevoii de securitate. Un exemplu îl constituie tratarea brutală a ziariștilor în Uzbekistan după ce au relatat despre reprimarea sângeroasă a protestelor de la Andijan. Raportul înregistrează și că numărul ziariștilor închiși, 124 în 24 de țări, a sporit în raport cu anul trecut. Cei mai mulți dintre ei, 32, sunt în închisori din China, urmată de Cuba cu 24 de ziariști și Eritreea și Etiopia, 15 respectiv 13. În cauză sunt puse și Statele Unite pentru reținerea unei proeminente ziariste de la New York Times, care a refuzat să-și dea publicității sursa guvernamentală a unor dezvăluiri despre un agent al CIA-ului. Paul Steiger, președintele Comitetului de Protecție a Ziariștilor, atrage atenția cu acest prilej că guvernele autoritare sunt încântate atunci când un ziarist este închis într-o democrație, cum este cea americană, faptul ușurându-le justificările pentru politici restrictive. restrictive împotriva presei.
În Statele Unite, incidentul în care vicepreședintele Cheney și-a împușcat din greșeală un prieten la o vânătoare de fazan stârnește în continuare atenția presei și l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce anume doresc să afle reporterii.
Ziariștii nu contestă că a fost vorba despre un accident de vânătoare. Ei s-au arătat uimiți însă de decizia Casei Albe de a aștepta aproape 24 de ore pentru a informa opinia publică că domnul Cheney l-a împușcat cu alice în față și în regiunea gâtului pe avocatul din Austin, Harry Whittington, cu care se afla la vânătoare. De ce v-a luat atât de multă vreme să aflați că vicepreședintele a împușcat pe cineva, a fost întrebat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLennan. Acesta a explicat că prima reacție a domnului Cheney a fost să se asigure că prietenul său primește îngrijire medicală adecvată. Unul dintre reporteri, Scott McLennan, că poate ar trebui să fie reconsiderat fluxul informațional de la Casa Albă, ținând cont de faptul că s-a aflat atât de târziu, inclusiv președintele Bush a aflat târziu, că domnul Cheney fusese cel care l-a împușcat pe Whittington. Un alt ziarist a spus că maniera în care administrația a reacționat seamănă cu situația creată după uraganul Katrina, când și atunci informațiile au circulat lent și sistemul s-a dovedit ineficace.
Care a fost reacția purtătorului de cuvânt al Casei Albe?
El a spus că este ridicol să se creadă că biroul domnului Cheney ar fi încercat să tergiverseze anunțul pentru ca incidentul să nu poată fi comentat în emisiunile politice de televiziune de duminică dimineață sau de ziarele care au apărut duminică. Purtătorul de cuvânt a explicat că Dick Cheney s-a înțeles cu proprietara terenului pe care s-a organizat vânătoarea să facă ea anunțul către presa locală. Vicepreședintele a fost de părere că doamna Armstrong trebuie să fie cea care face primele declarații pentru că a fost martor ocular. Dar firește că presa consideră bizară o împrejurare în care vicepreședintele țării se înțelege cu o persoană particulară să facă un astfel de anunț.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode.
Se împlinesc 50 de ani de la congresul al 20-lea al Partidului Comunist Sovietic, congres la care Nikita Hrușciov, secretar general al partidului, a prezentat un raport secret privind crimele stalinismului. Cum precizează profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite, a fost un moment crucial în istoria comunismului, mai ales prin reverberațiile pe care a continuat să le aibă peste decenii.
Eu cred că ne putem întâlni cu două erori în discuția despre raportul secret. O eroare ar fi să exagerăm impactul său, a fost real, dar URSS, cum știm, a mai rezistat încă decenii. Pe de altă parte, ar fi o eroare să minimalizăm acest impact. A dus raportul secret, între alte, la descentralizarea mișcării comuniste mondiale, la criza mișcării comuniste mondiale și, în final, la prăbușirea monolitului în această mișcare. Conflictul sovieto-chinez și are originile, în parte, în ce s-a petrecut în 1956. A dus la reconfigurarea culturii politice sovietice și la geneza mișcărilor revizionist-marxiste în blocul sovietic. Cum nota Imre Noik, premierul din timpul Revoluției Maghiare, care a fost ea însă o consecință în parte a raportului secret, cum nota în memorandumul de la Snavo, pe care l-a publicat editura Poliroma anul trecut, se ducea o luptă între două linii în mișcarea comunistă internațională, o linie stalinistă legată de opțiunile și metodele trecutului, de brutalitate, violență, criminalitate și așa mai departe, și o linie antistalinistă care avea să meargă mai departe în direcția comunismului cu chip uman din timpul primăverii de la Praga. Deci, în concluzie, la acest nivel al analizei raportului secret, putem spune că o întreagă generație s-a format sub influența raportului secret, lucru mărturisit de Mihail Gorbachev într-o carte de convorbiri cu fostul ideolog comunist ceh Zdeněk Mlynář. De asemenea, este mărturisit și a fost mărturisit și de către Alexandr Iakovlev, părintele spiritual al poliției de glasnost. Și de altfel, dacă cineva vrea să răsfoiască cartea Marele Șoc de convorbiri între subsemnatul și fostul președinte Ion Iliescu, Iliescu însuși povestește acolo foarte amănunțit cum a citit raportul secret al lui Hrușciov, cum a ajuns în țară, cum unii au fost pedepsiți pentru că au îndrăznit prin contrabandă, cum se spunea, să fie purtătorii acestui raport, să aducă și să-l facă să circule între ei sociologul Fred Mahler, prieten în epocă cu Iliescu și care fusese într-o delegație în Italia, dacă nu mă înșel, prevăzut în carte, și care au adus împreună cu Ion Braci, cred cu Marin Constantin, și au adus copii ale raportului secret, nerealizând că aduceau în țară practic dinamită. Deci raportul secret pentru conducerea PMR era înainte de toate un pericol pentru sistemul totalitar, așa cum funcționa el în România la acel moment.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Aici se încheie și ediția de marți, 14 februarie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Moroșan.